Welcome to the Voice of America in Georgian.
დილამშვიდობის ვაშინგტონიდან ეთერშია ამერიკის ხმა გადაცემა დღეს მაია ქვარცხალას მიჰყავს. ახლა კი იმ რამდენიმე საინტერესო მასალის შესახებ, რომელთა მოსმენაც შეგეძლებათ დღეს ჩვენი 15 წუთიანი დილის პროგრამის განმავლობაში. Раз нишнос НАТОს მომავალ სამიძე საქართველოსთვის არსებითი პაკეტის მიცემა მაპის ნაცვლად და როგორ შეიძლება განვითარდეს ურთიერთობები რუსეთსა და დასავლეთ შორის უკრაინაში მიმდინარე კრიზისის ფონზე ამ თემებზე სასაუბროთ სტუდიაში კოენ გრუპის ვიცე-პრეზიდენტი და ამერიკის თავდაცვის მდივნის ყოფილი მეორე მოადგილე დანიელ ფეიტა მოვიწვიეთ. სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ქვეყნებს ფრთხილად, მაგრამ გარკვევით ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციისკენ მოუწოდებს. საუბარია არა მარტო მარიხუანაზე, არამედ ინექციით ან სხვა გზით მისაღებ ბევრად უფრო ძლიერ ნარკოტიკებზე. Рубрика Галилео დღეს სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ახალ ანგარიშს წარმოგიდგენთ. აი ეს იქნება ჩვენი გადაცემის რამდენიმე წამყვანი თემა, რომელსაც მომდევნო 15 წუთის მანძილზე გთავაზობთ. ასე რომ დარჩით ჩვენთან. გვისმინეთ და გვეწვიეთ Facebook-ის გვერდზეც. ასევე მოინახულეთ ჩვენი ვებგვერდი amerikisxma.com და არ დაგავიწყდეთ, რომ ამერიკის ხმა ინფორმაციის სანდოწყაროა.
თქვენ ისმინეთ ამერიკის ხმას ტელევიზიით, რადიოთი და ინტერნეტით. ახლა თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ ამერიკის ხმის ყველა გადაცემას სწრაფი, გამართული და უფასო მობილური აპლიკაციით. გაეცანით ახალ ამბებს და გახდით ამერიკის ხმის გუნდის წევრი. გაგვიზიაროთ თქვენი ვიდეო, ფოტო და აუდიო სიუჟეტები. მობილურისთვის თუ ტაბლეტისთვის, Apple-ისა თუ Android-ისთვის ჩვენ ახალ აპლიკაციას გთავაზობთ. ჩამოტვირთეთ ამერიკის ხმის ახალი ამბების უფასო აპლიკაცია.
სექტემბერში უელში ნატო სამიტია დაგეგმილი. სამიტამდე რუსეთსა და დასავლეთ შორის ურთიერთობები მნიშვნელოვნად დაძაბულია. რა შეიძლება ველოდეთ სამიტისგან? რას ნიშნავს საქართველოსთვის ძირითადი პაკეტის მიცემა მაპის ნაცვლად და როგორ შეიძლება განვითარდეს ურთიერთობები რუსეთსა და დასავლეთ შორის უკრაინაში მიმდინარე კრიზისის ფონზე? ამ თემებზე სასაუბრო დღეს სტუდიაში კოენ გრუპის ვიცე-პრეზიდენტი, ამერიკის ყოფილი თავდაცვის მდივნის მეორე მოადგილე ბატონი დანიელ ფეიტა მოვიწვიეთ. Mr. Feita, thank you very much for being with us today.
ბატონ დანიელ, დიდი მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის. რას მოელით სექტემბერში უელსში დანიშნული სამიტისგან?
Well, it'll be the 8th summit.
ათი წლის განმავლობაში ეს მერვე სამიტია. ძალიან ბევრ სამიტს მართავ და საბოლოო ჯამში მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვას ფოკუსი აკლდება. ამ სამიტის თემები დღეს მიმდინარე მოვლენების გარშემო იტრიალებს. თავდაპირველად მისი დანიშნულება ავღანეთში 10-წლიანი ოპერაციის დასრულების და ოპერაციაში 50-ზე მეტი პარტნიორი ქვეყნის მონაწილეობის აღნიშვნა უნდა ყოფილიყო. გარდა ამისა, ძირითადი ფოკუსი უნდა გაკეთებულიყო 2014 წლის შემდეგ ალიანსის მისიაზე. უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებმა და ავღანეთში მდგომარეობის გაუარესებამ ეს ყველაფერი შეცვალა.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა განაცხადა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოსთვის ამოქმედო გეგმის მიცემა ამ სამიტზე განხილული არ იქნება, ალიანსი მზადაა საქართველოს ძირითადი პაკეტი შესთავაზოს, რომლის დანიშნულებაც ქვეყნის ალიანსთან კიდევ უფრო დაახლოვება იქნება. Практикули თვალსაზრისით რას ნიშნავს ეს პაკეტი
საქართველოსთვის?
შემიძლია ეს იმას ნიშნავს, რომ 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე ნატომ კარგი განცხადება გააკეთა, რომ საქართველო და უკრაინა ერთ დღეს გახდებიან წევრები, მაგრამ ამ ტექსტში გაწერილი არ იყო ამისთვის საჭირო მექანიზმები, რამაც ყველაფერი დაუკონკრეტებელი დატოვა. როგორც მოგვიანებით ნახეთ, ამან გარე მოთამაშეს საშუალება მისცა სიტუაცია აერია და ვადები შეეცვალა. ფიქრობ, გენერალური მდივანი ცდილობს შეიმუშაოს მექანიზმის საიმისოდ, რომ მოკავშირეებმა შეაფასონ, რამდენად უახლოვდება საქართველო ნატოს წევრობას. მაგრამ ამასთან ერთად პაკეტის დანიშნულება ისიცაა, რომ საქართველოში პროდასავლურ ძალებს, რომლებიც ქვეყანაში უმრავლესობას წარმოადგენენ, იმის შეგრძნება განუმტკიცოს, რომ დასავლეთს კლავინდებურად სურს ალიანსში საქართველოს მიღება. პაკეტი გაწერს იმას, თუ რა უნდა გააკეთოს საქართველოს სამხედრო თვალსაზრისით თუ მართვის კუთხით. ამასთან შეიძლება ჩაიდოს მექანიზმები, რომლებიც საბოლოო ჯამში რუსეთთან არსებულ ტერიტორიულ დავას გადაწყვეტს.
თქვენ მართველობა ახსენეთ, რისი გაკეთება შეუძლია ან რა უნდა გააკეთოს საქართველოს მთავრობამ იმისთვის, რომ ნატოში გაწევრიანების პროცესი დააჩქაროს ან ხელი შეუწყოს ამ პროცესის შეფერხების გარეშე წარმართვას?
ჩემი პირადი აზრია, რომ მთავრობამ ყოველას უნდა დაანახოს, რომ შესაძლებელია ძალაუფლების მშვიდობიანი გადაცემა ანგარიშსწორებისა და კუდიანებზე ნადირობის გარეშე. მე არ ვამბობ, რომ წინა ხელისუფლებას შეცნობები არ დაუშვია. თუ მართლაც იყო ასეთი ფაქტები, ახლანდელი და ნებისმიერი მომავალი ხელისუფლების დემოკრატიული ვალდებულება და პასუხისმგებლობა შეისწავლოს წინადარღვევები, მაგრამ ყველაფერი დაფუძნებული უნდა იყოს ფაქტებზე და არ უნდა იქმნებოდეს კუდიანებზე ნადირობის შთაბეჭდილება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ევროპის, ამერიკისა და მსოფლიოს სამოქალაქო საზოგადოებაში შეიქმნება შეხედულება, რომ საქართველოს დემოკრატიული განვითარების მხრივ პროგრესი არ შეინიშნება. და თუ არ ხარ დემოკრატია, მაშინ ნატოს წევრი ვერ გახდები. მე არ ვამბობ, რომ საქართველოს დემოკრატია არ არის, მაგრამ თავრობის ზოგიერთი მედება კითხვას აჩენს იმაზე, არის თუ არა საქართველოს პოლიტიკურად და დემოკრატიულად სათანადოდ შემდგარი ქვეყანა იმისთვის, რომ ალიანსის წევრი გახდეს.
თქვენი აზრით, უკანასკნელ პერიოდში განხორციელებული დაკავებები ქმნის თუ არა იმის დაბეჭდილებას, რომ საქართველოში დემოკრატიული განვითარება შეფერხდა?
It's tough to say.
რთული სათქმელია. ყავს უამრავი მეგობარი და თავად კლევითი ორგანიზაციის წევრი ვიყავი, რომელიც დემოკრატიულ განვითარებას და ადამიანის უფლებების დარღვევის შემთხვევებს შეისწავლიდა. ვიცი, რომ გამოქვეყნდა რამდენიმე ანგარიში, სადაც ნათქვამია, რომ თავრობის მიერ განხორციელებული ზოგიერთი ნაბიჯი გამართლებული არ იყო. თუმცა ამავე დროს იყო ნაბიჯები, რომლებსაც მყარი საფუძველი ჰქონდა. რთულია იმის თქმა, შეფერხდა თუ არა საქართველოში დემოკრატიული განვითარება. თავარი ფაქტორი მასშტაბებია. კონკრეტული ადამიანების ვინაობა რომ არ გავითვალისწინოთ და მხოლოდ დაკავებების მასშტაბებს შევხედოთ, პოლიტიკური ანგარიშის წორების, შურისძიების სურვილის შთაბეჭდილება იქმნება, რაც დემოკრატიისთვის ჯანსაღი მდგომარეობა არ არის. თუ დაკავებები ფაქტებს ეფუძნება, ისინი გამართლებულია. საქართველოს მეზობელ ქვეყნებში შეინიშნება ტენდენცია, რომ უამრავ ადამიანს იჭერენ იმისთვის, რომ მათ მთავრობისგან განსხვავებული შეხედულება აქვთ. არ ვამბობ, რომ საქართველოშიც ასეა, მაგრამ ბევრი კომენტარი იქნა იმაზე გაკეთებული, რომ ზოგიერთი გახმაურებული დაკავება პოლიტიკური შეხედულებებით უფრო იყო მოტივირებული, ვიდრე ფაქტებზე დაყრდნობით.
მოდით ახლა ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობებზე გადავიდეთ. უკრაინაში თვითმფრინავის ჩამოგდება სავარაუდოდ დასავლეთსა და რუსეთ შორის ურთიერთობის დინამიკა უნდა შეცვალოს. მოელით თუ არა თქვენ რაიმე ცვლილებას?
დიახ, მოველი. თვითმფრინავის კატასტროფის დღეს პოლონეთში ვიყავი. პოლიტიკოსებთან, მკვლევარებთან და რიგით მოქალაქეებთან საუბრისას იკვეთებოდა მოსაზრება, რომ ურთიერთობების ახალ ფაზაში შევდივართ, რაც რუსეთთან მდგომარეობის ესკალაციას მოიტანს. ჯერ ფაქტები არ გვაქვს იმ დასკვნის გასაკეთებლად, რომ პუტინი ჩართული იყო თვითმფრინავის ჩამოგდების ინციდენტში. რთულია იმის დაჯერება, რომ რუსეთის იარაღი და რუსეთი ამ ინციდენტში გარეული არ ყოფილა. ამერიკამ რუსეთს სანქციები დაუმატა ინციდენტამდე ერთი დღით ადრე. ანუ იმ შემთხვევამდეც კი ჩვენ რუსეთთან უფრო მკაცრი ურთიერთობის დამყარების გზას ვადექით. არ ვიცი, როგორ შეიძლება დატოვოს ევროკავშირმა საკუთარი 200 უდანაშაულო მოქალაქის მკვლელობა, მაშინ როცა მათ ფაქტობრივად ეძინათ რუსეთის წინააღმდეგ სათანადო პასუხის გარეშე.
მოდით ახლა ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობებზე გადავიდეთ. უკრაინაში თვითმფრინავის ჩამოგდება სავარაუდოდ დასავლეთსა და რუსეთ შორის ურთიერთობის დინამიკა უნდა შეცვალოს. მოელით თუ არა თქვენ რაიმე ცვლილებას?
ეს საინტერესო შეკითხვაა. შეხედეთ რუსულ ახალ ამბებს თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ. ამბობდნენ, უკრაინელებს პუტინის თვითმფრინავის ჩამოგდება სურდათო. იყო სხვა განცხადებებიც. ისინი ყველა შესაძლებლობას სინჯავენ, რომ ნახონ რაზე წამოეგება საზოგადოება, ისევე როგორც ეს საქართველოში, შემდეგ უკრაინაში გააკეთეს და ახლა ამასვე აკეთებენ მედიაში. ამ ეტაპზე პუტინს რუსეთში საკმარისი რეზერვი აქვს იმისთვის, რომ მოსახლეობა მას დაუჯეროს და ხალხს ალბათ უნდა კიდეს მისის შეროდეს. ვფიქრობ, მოსკოვი ახლა სინანულს გრძნობს იმის გამო, რომ სეპარატისტებს იარაღი მიაწოდა, ან იმის გამო, რომ სიტუაციას ვერ აკონტროლებს.
თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ეთერშია ყოველკვირეული რუბრიკა გალილეო, რომელიც ახალ სამეცნიერო კვლევებზე თუ საყურადღებო ტექნოლოგიურ სიახლეებზე მოგითხრობთ. და მე მისი წამყვანი მაია ქვარცხავა ვარ. რუბრიკა გალილეო დღეს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ახალ ანგარიშზე მოგითხრობთ, რომელიც ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციისკენ მოუწოდებს. ნარკოტიკების კრიმინალიზება გაეროს კონვენციებით დაახლოებით 9 საუკუნის წინ მოხდა. რამდენად პარადოქსულადაც არ უნდა ჟღერდეს, ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციის შესახებ მოწოდებას დღეს ისევ გაეროს ჯანდაცვის სფეროს წამყვანი სააგენტო მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ავრცელებს. ფრთხილად, მაგრამ გარკვევით, ორგანიზაცია არამარტო მარიხუანას, არამედ ბევრად უფრო ძლიერი ნარკოტიკული ნივთიერებების დეკრიმინალიზებას ითხოვს. ვიდრე უშუალოდ 2014 წლის ივლისის თვეში გამოცემული ანგარიშის შესახებ ვისაუბრებდეთ, განმარტოთ თუ რას ნიშნავს ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაცია. ეს ტერმინი ზოგჯერ ნარკოტიკების ლეგალიზებაში ერევათ. ნარკოტიკების და ნარკოტიკზე დამოკიდებულების მონიტორინგის ევროპული ცენტრის განმარტებით, დეკრიმინალიზაცია ნიშნავს იმას, რომ ნარკოტიკების მოხმარება კრიმინალურ დანაშაულად აღარ კვალიფიცირდება და შესაბამისად სამართლებრივად აღარ ისჯება. ვიმეორებთ, საუბარია მოხმარებაზე და არა მაგალითად მის გასაღებაზე. რაც შეეხება ლეგალიზებას, ამ შემთხვევაში ნარკოტიკების მოყვანა, შენახვა, დამზადება, გაყიდვა თუ გამოყენება არც ერთი არ ითვლება სისხლის სამართლის დანაშაულად. აქედან გამომდინარე, ამ ორ ტერმინს შორის საკანონმდებლო თვალსაზრისით დიდი განსხვავებაა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ანგარიში HIV ინფიცირების პრევენცია, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და მოვლა ყურადღებას ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციის მნიშვნელობაზე ამახვილებს. კერძოდ, ანგარიშის 91 გვერდზე, იმ ნაწილში, სადაც საუბარია დეკრიმინალიზაციის კარგ გამოცდილებაზე, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია კანონების გადახედვის და სადაც საჭიროა შესწორების რამდენიმე რეკომენდაციას იძლევა. ციტატა: ქვეყნებმა უნდა იმუშაონ დეკრიმინალიზაციაზე ისეთი ქცევების, როგორიცაა ნარკოტიკების მოხმარება ან ინექცია, და აღკვეთონ სამოქალაქო კანონმდებლობის და რეგულაციების უსამართლოდ მისადაგება იმ ადამიანებისთვის, ვინც იყენებს ან ინექციით იკეთებს ნარკოტიკებს. არის სექსმუშაკი, აქვს სექსი იგივე სქესის წარმომადგენელთან ან ტრანსსექსუალია. შემდეგ კითხულობთ. ქვეყნებმა უნდა იმუშაონ ისეთი რეგულაციების და კანონმდებლობის შემუშავებაზე, რომელიც ნარკოტიკების ინექციით თუ სხვა სახით მიღების დეკრიმინალიზაციას მოახდეს. შესაბამისად, შემცირდება პატიმრობის შემთხვევები. ქვეყნებმა უნდა აკრძალონ იმ ადამიანების იძულებითი მკურნალობა, ვინც ნარკოტიკს იყენებს. ნათქვამია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებში. იქვე მოყვანილია პორტუგალიის მაგალითი, სადაც ხაზგასმულია ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციის სახით ამ ქვეყანაში მიღწეული წარმატება. პორტუგალია ნარკოტიკების შენახვას და მათ მიღებას კრიმინალურ სფეროს არ მიაკუთვნებს, არამედ ჯანდაცვის პრობლემად მიიჩნევს. აქვე ბარემ კიდევ ერთ თვალსაჩინო მაგალითზე მოგითხრობთ. 90-იან წლებში კანადის ქალაქ ვანკუვერში შიცის ვირუსის ყველაზე მაღალი ინფიცირების მაჩვენებელი დაფიქსირდა. ქალაქის საზოგადოებამ კრიზისიდან გამოსავალი ისეთი დაწესებულების გახსნაში გადაწყვიტა, რომელშიც ნარკოტიკების მოხმარება შესაძლებელი იქნებოდა ლეგალურად, ოღონდ სპეციალისტების ზედამხედველობის ქვეშ მიმდინარეობდა. ვანკუვერის ცენტრი იყო პირველი ამ ტიპის დაწესებულება მთელ ჩრდილოეთ ამერიკაში. მისი გახსნიდან სულ რაღაც ორ წელიწადში 500 მეტრის რადიუსში ნარკოტიკული ნივთიერებების დოზის გადაჭარბებით გამოწვეული სიკვდილიანობა 35%-ით შემცირდა. კვლევას ბრიტანული კოლუმბიის უნივერსიტეტი და ბრიტანული კოლუმბიის შიცის ცენტრი ხელმძღვანელობდა. ანალოგიურმა კვლევებმა შიცის და C ჰეპატიტის შემთხვევების შემცირებაც დააფიქსირა. აღნიშნული წარმატების მიუხედავად პროგრამას დღეს თვითონ კანადაშიც ბევრი ოპონენტი ყავს. განსაკუთრებით მძაფრად მას კონსერვატორი პოლიტიკოსები აკრიტიკებენ. დღეისათვის სულ ეს იყო. თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული რუბრიკა გალილეო, რომელიც მაია ქვარცხალას მიჰყავს. შეგახსენებთ, რომ სამეცნიერო ტექნოლოგიური სიახლეების შესახებ ჩვენი რუბრიკის განმეორებით მოსმენა შესაძლებელია ვებგვერდზე amerikisxma.com. ამთავრებს დილის გამოშვებას. მიკროფონთან მაია ქვარცხავა მუშაობდა. გადაცემის პროდიუსერია თამარ ნერგაძე. საღამომდე გემშვიდობებით. დროებით. This program has come to you from the Voice of America, Washington.